บ้าหลงสังขารโดยปกติท่านอาจารย์มั่นจะพูดกับท่านแบบธรรมดาคล้ายพ่อแม่พูดกับลูกแต่หากเป็นเรื่องการภาวนาแล้วจะไม่พูดแบบธรรมดาเลยแต่จะจริงจังเด็ดขาดและพูดอย่างคึกคักเต็มที่ซึ่งถูกกับจริตนิสัยที่ผาดโผนจริงจังของท่านมากคราวนี้ก็เช่นกันหลังจากที่เพลินอยู่กับการพิจารณาทางด้านปัญญาถึงกับลืมหลับลืมนอนจนกระทั่งท่านอาจารย์มั่นต้องได้ใส่ปัญหาแก่ท่านดังนี้เวลามันออกทางด้านปัญญาแล้วนะโหมันพิจารณาทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนนี่ก็ไม่ได้นอนมา2คืน3คืนแล้วมันหมุนติ้วๆเลยทั้งวันเลยนี่ล่ะมันหลงสังขารท่านอาจารย์มั่นว่าจึงโต้เหตุผลกับอาจารย์มั่นว่าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้ถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นั่นล่ะบ้าสังขารบ้าหลงสังขารทีแรกนี้ท่านไม่เข้าใจคำว่าบ้าหลงสังขารเพราะท่านอาจารย์มั่นก็ไม่ได้อธิบายถึงความหมายไว้ให้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะท่านรู้ถึงอุปนิสัยของลูกศิษย์ว่าเป็นคนผาดโผนจึงได้ใส่ปัญหาแบบผาดโผนให้ต่อเมื่อผ่านไปแล้วท่านจึงเข้าใจความหมายดังนี้ความหมายท่านว่าถ้าจะพูดให้พอเหมาะนะคือเราจะใช้ทางด้านแก้กิเลสก็ตามเรื่องของมรรคก็ตามเรื่องของสมุทัยก็ตามจะต้องเอาสังขารนี้ออกใช้แต่เวลานี้สังขารมันใช้จนเลยเถิดมันเกินประมาณมันเป็นสมุทัยให้ใช้พอเหมาะพอดีมันจึงเป็นมรรคฆ่ากิเลสนี่มันเลยเถิดแล้วจึงไม่ได้หลับได้นอนเพราะนั้นท่านถึงบอกมันหลงสังขารคือสังขารมรรคที่แก้กิเลสนี้มันเป็นสมุทัยอยู่ในตัวของมันนั้นนี้เราไม่รู้นี่ท่านเหนือกว่าท่านรู้นี่เราถึงได้เถียงกับท่านถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นั่นแหละมันหลงสังขารบ้าหลงสังขารขนาบเลยทิ้งหมดเลยปัญหานี้ท่านไม่เอาไว้เลยนะท่านโยนทิ้งหมดให้เราหาใหม่